Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizmen ýogşun anyny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Minskde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen duşuşdan soň iki taraplaryň gatnaşyklaryny hakyky öňe gidişlige çağırdy. Biz öýdara gatnaşyklarymyzyň her bir ugrunyny hakyky progres gazanyp biljekdigimizi anamlyp Pompeo 1-nji fevralda Lukashenko bilen gurulan metduat ýygnagyna aýtdy. Lukashenko bolsa öz gelegine siziň Belarus bilen ABŞ-nyň arasyndaky dürli düşünşmezliklerden sonra Minsk'a gelmek tövekkörlüğünü etmeniniz ören govorlu deydi. Şeylidol Birleşen Ştatlarlaryň gatnaşyklarda täze wagtyň açyljakdygyna umyt bildirdi. Pompeo günwatarın odalky Sowet Respublikasyny Orsiýetiň orbitasyndan çykarmaga çalyşan maharyna Ukrainaya eden saparyndan soň Belarusa geldi. Onun sapary Belarusyň ýurt tökmünni ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın giňeldilen siýahat gadaganlygyna giýrilmejekdigini bilen wagtyna gawat geldi. Ýogsa başda çykan habarlarda Minskiň bu gadaganlygy giýrilmejekdigi aýdylypdy. Belarusy öz wezipesi 1994-nji ýylda döredileli ýer prezident bolup işleýän Lukashenko Ýewropanyň iň soňky diktatory diýilip atlandyryldy. Emma ol yurdun energiya we mali üpçünçülügünü agyr garaşlylykda galyanlygyny boyun alıp Washington bilen gatnaşyklaryny goglaşdyrmaga çalyşdy. Pompeo 1994-nji ýylda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Bill Clinton we döwlet sekretary Warren Christopherdan soň bu ýurda gelen iň uly Amerikan resmiýeti, ýagny ilkinji döwlet sekretary boldy. ABŞ-nyň odorky milli howpsuzlyk geňeşçisi John Bolton Minsk'a geçen ýylyň awgustyny sapar etdi. Bütün dünya sağlık kuraması dünyanın hükümetlerini koronavirusun yerli şertlerde yayırmak ihtimallıklarına tayyar olmağa çağırdı. 1. fevralda edilen çağırış Hatay'ın yurtta bu virustan ölen adamların sayını 259 adama kaldıran vaktine kavat geldi. Hatay yurtta bu virusun 11.791 adama yokuşanlığına etti. Yani 2002-2003 yıllarda yayıran SARS virusundan Yeti demalış yollar hastalığından hem çalasın yayrayanlığını tasdik etti. Bütün dünya sağlık kuruması buradan dümöğü çalımdaş koronavirus ile bağırlıkta dünya boyunca adattan nasar yağday ilan etti. Kurumu bu virusun Hıtay'dan nasarda adımdan adıma geçmek ihtimallığından arada galiyar. Birleşen Ştatlar 31-nji ýanwarda soňky 2 hepdede Hytaýa sapar eden daşary ýurtlaryň köpüsiniň ýurda goýberilmegini gadaganlyk giýirdi we başga da berk barlyk çärelerini gördi. Hytaýyň daşary işler ministrligi ABŞ-nyň siýahat gadaganlygyny rehimsizlik hökmünde tanqyd etdi. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky odalky ilçisi Mari Yovanovich döwlet departamentinden işden çekildi diýip Amerikan mediýasy 31-nji ýanwarda habar berdi. Ol geçen noyabrda Wekiller öýüniň prezident Donald Trump'a garşy açan impeachment diňlenişiklerine esasy rol oýnaýan adam boldy. Yovanovich 2019-njy ýylyň maýynda Trump'ın hususy aklawçysy Rudy Giuliani'nin ýol başçylygyna özüniň işden çetleşdirilmegi boýunça alınıp barylan guzurly kampaniýadan soň birden Kiýewden Washingtona çagyrylýar. 33 ýyllap diplomatik işlerde işleýän Yovanovich Kiýewden çagyrylandan soň hem döwlet departamentiniň aýlygyna garly we Washingtondaky Georgetown Universitetinde sapak berdi. Yovanovich noyabrda Wekiller öýüniň impeachmentlerine gönüne görkezme berip, Giuliani'ni Ukrainada diplomatiýanyň regulyar bolmadyk kanalyny gurnamakda aýpladi. Ol munyň bölekleýin Trump'ın içerki siýasy wekiletlerini ilerletmäge gönükdirilendigini aýtdy. 31-nji ýanwarda kavurly el arabasyny itekläp barýan iki jeňçi arabadaky partlaýjylaryň attanlykda ýarylmagy netijesinde helak boldy diýip owgan resmiýler aýtdylar. Bu hadisede kırada duran bir adam hem yaralandı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi, derin okçuların o iki adamı hiç bir cengiz topara bağlanıştırıp bilmeyenliğine aitti. Kabul polisiyasının sözcüsü Ferdaus Faramarz, partlayıcı maddaların arabanın içine girilenip koyulanlığını tasdik etti. Bu vaka ir sağatlarda Kabul'un mehelleri kuncu olan Fazıl Bek diyleyen yerde oldu. Siz haberleri dinlediniz. gitleýär Agatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsun anurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan howpli wirusyň öňüni ýüzärlik bilen almaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabatyň eteginde bolan ýol helakçylygynda 3 adamyň ölenini gaýdylýar. Prezident wezipesini yerine getirip bilmese, onun ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçer. Aşgabatda zir-zir çeleklerini resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başynda Türkmenistan demokratiýa boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabatyň bazarlaryna gözegçilik güýçlendirildi. Marda resminamalaryny täzelemäge mezbur edilýän oba ýaşaýjylar paraxorlukdan derenýär. Ýylyň başy Aşgabatlylaryň meden durmuşyny düşümli boldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmen görnüşleri 4-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Eýranyň ýolagçy çor gonuş sonugundan çykdy. Pakistanyň gyýdylar öz hukuklary üçin tigir sürýär. Aşgabatda Beatles toporunun bütün dünya gününe gabatlanıp konsert geçirildi. Hakkey ve hakiki gıyırlar yurttaki yeketak denanlar hakkey toporunun tarihi denatlen çap edilen videolarımız hem bu hepte köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görün edilenlerin başını prezident vezipesini yerine yetirip bilmese onun ihtiyarlıkları halk maslahatının başlığına geçer denatlen çap edilen havar çeker. Farid Tuhbatullin, Türkmenistan derde yaramayan ulgamı saklap, gowy kadrly bolmaga çalışýar. Aşgabatda zir-zibil çeleklerini resmi däl ýagdaýda garawullyk edýän adamlar peýda boldy. Hytaýdaky täze wirus sebäpli Türkmen howa ýollary Pekine uçur gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrdy. Kanada, Azeri, Özbek, Türkmen we Gazak talipler üçin scholarship pödürlýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirlerini aýtmaga, tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyna geçirilmekçi bolýan konstitusiýa özgertmeleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29 ýanwarda ygran eden jikme-jikliklerinden ýady Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girilmek hakynaky konstitusion kanunyň taslamasyndan çen tutulsa, iki palatalı meclis ýa-da Türkmenistanyň Milli Geňeşi öňkü deputatlaryň üstüne ýene de 56 adamyň goşuljakdygyny aňladýar. Mälim bolşy ýaly, mundan öňkü halk maslahatynyň agdalary has kändi. Döwlet başy Tony halk maslahatynyň agdalarynyň umumy sanynyň 56 adamdan ibaret bolmalygyny, ýagny her welaýatdan we Aşgabatdan gizliň ses bermek esasynda deň derejede 8 adamyň saýlanyljakdygyny, prezident tarapyndan bolsa 8 adamyň bellenilijekdigini aýtdy. Bu täze döredilijek guramanyň wekilleriniň sanynyň 125 deputatyň we 56 wekiliň goşulmagyna 180 olay adam boljakdygyny aňladýar. Şonuň bilen bir wagtda Milli Geňeşiň kanun çykarjy palatasy, Mejlis, wekilçilik palatasy halk maslahat diýilip atlanýarlar. Mejlisiň deputatlarynyň sanynyň köpeldilmeginden başga ikinji tapawut täze üýtgetmeler kanun çykarjy palatanyň prezidentiň wezipesini yerine getirip bilmedik ýagdaýyndaky ygtyýarlyklaryny kemeldýär. Ýagny bu taslama kabul edilse, prezident wezipesini yerine getirip bilmedik ýagdaýynda onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň, ýagny wekilçilikli palatanyň başlygyna geçýär. Mundan öňkü kanun boýunça prezident wezipesini yerine getirip bilmedik ýagdaýynda onuň ygtyýarlyklary parlamentiň başlygyna ýa-da spikerine geçýärdi. Türkmenistanyň parlamenti, jüwi parlament hökmünü tanqyd edilýär. Munun üstesine Türkmenistan'da hiç vaqt adalatly we adat saylawlaryň bolmanlygy aýdylýar. Indi prezidentiň Milli Meclise öz berilen 8 adamyny hem goşma bilen ýurdun parlamentiniň ygtyýarlyklary ulalýar diýip bolarmy? Döwlet mediasynda demokratik ilerleme görnüşünde wagt edilýän we halkyň adyndan satylýan konstitusiýa ýetgeşmeleri prezidente we onuň ýakynlaryna näme berýär? Bu sora öz odalky diplomat Türkmenistanyň bozgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanam höwerýär. Nur Muhammed aga gysgaça pikirini aýtsaňyz.
Iki palasy Türkmenistanyna göre bilmek yankı nokorluk palasa esasi güç vermek. Bu Berdi Muhammed son gelecekte özüne yer tayinlerdi aydı bilir. Nemçin izinil yankı ömüm bir aydık geçirdik. Kazakistan başladı bunu Şloryal yadayı. Onun orsiyet devam etti. Birbirinin vurup görürler yerler tablolar. Onun nihayetini Türkmenistan'a gerek geldi. Türkmenistan'ın şeydi Berdi Muhammed özüne ömürlük yer tayinliğe. Prezident Taylan'ın ömürlük olmayacak olsa onu demek gelecekte Yankı Nazarbayev'ın kıyarlı. Yokork Palatan yolbaşısı olup inni hemme güç so Yokork Palata veriliye son için prezidentin gücü azalıp esası Yankı Yokork Palatan başlığı Dünnet yolbaşısı oluyor deneyenli Çoluryalı derece getiriyorlar. Son için bu edilen dağıtlar ol halkın aladası için izlen o. Dine yankı verdi Muhammed son öz aladası. Geleceğine etkiyen aladası. Son için bu demokratiya lastırmak var da gorun yok. Dine bittiği şey aytap şu öz gücünü bekleyecek olup öz ömürlük bolacak olup edilen oyun.
Nur Muhammed Ağa'nın Türkmen medyası ya da konstitusiyanı ütkötmek boyunca döredilen toparın vekilleri öz çıkışlarında 29 yanvarda Berdi Muhammedov'un hedir ki teklif ediyen konstitusiya ütkötmelerinin kim? Bundan önkü teklif eden ve geçiren konstitusiya ütkötmelerinin kim? Kanunun kemilleştirilmeğine, umman yurdun zevkleşmeğine iteri verenliğine. Sonra birlikte de bu tekliflerin halk tarafından giyin gollog tapyanlığına ediyarlar. Bu da oradan hem şeyle mi?
Ol saylovluğun nehir geçerini bir ömüm köp bayak gördük. Bir zor olen ne diliyen dağıt, birinciden halk teklisi islimisi saylova katmaşar yali zor olen katlaştırırlar. Onun gereğine özgür ederler. Nehili patient gerek olsa da onun özgür yazıverler. Onu bağırlayan yok ahri. Kim onu bağırlap kim bu yalan ne bilecek. Çoğun için bu edin etkili halk hiç suatan bulur yalda değil. Olmaz.
Onun bir Türkmenistan'ın halkları avrayını, Türkmenistan'ın hukuk dünyayı devlet bulmak uğruna tağırlarlarına ne ahil tesir yetirer?
Türkmenistan'ın yurdun avrayı yurttaşına kendini kılıklanır. Son için o neyme edilse de ediliyor, onu bir tesir verecek hiç bir devlet yok.
Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanamyň pikiri. Eýdem Türkmenistanyna planlaşdyrylan konstitusiýa özgertmeleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de bu barada ýazyň telefon edin. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň uzagy çeken o hozuluk özgertmeleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Adatlygyň lewapda kawarçylar geçen hepde häkimetleriň daýkanlary 50-150 hektara çenli yer almak barada diýen tekliplerini sowuk garşy alýanlygyny habar berdiler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan agronomyň sözlerine görä o adamlary häkimetlere ananmaýar. Has veter olsa yer alıp yeñillikli karz wadalar esasında teknik alıp ardan mahadan döwlete önüm tapşyryp berge watmaktan gorkýan adam gaty köpörli. Şaralykda Daşugul vilayetinden gowşan maglumata görä odal dürlü wezipelerde başlyk bolup işlän we pulu bar adamlar Berdi Muhammedow'un 2-nji howuzlyk reformasynyň çägini dören mümkinçilikden peýdalanyp yer alýarlar. Ýöne olaryň daýkançylykdan we daýkanlaryň öňünde duran kynçylyklardan habary ýok. Käwir işsiz adamları hakını tutup, az hak tölep, pul kazanıp bolar öýdeýän öňkü resmiler hem bar diýip yerli synçy gurrun berdi. Owa adamlarının arz edip şikayetlerini dinledip biljek yer galmady. Olar muny köp ýyl bäri öz tejribelerini gördüler. Türkmenistanyň hiç yerinde ýönüki adamlar yer almaýar diýip ahallyk agronom adynyň aýdylmazlygy şertinden söhbetdeşligini aýtdy. Biz bu ýagdaýlar bilen baglykda Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberden adamdan bir yer almaktan gorkmagynyň sebäbi näme? Näme üçin 50 hektar, 150 hektar yer almaktan çekinýär adamlar? Bu ýerde näme mesele bar siziň nukdaý nazarynyzdan?
Men pikirimçe birinciden da şol onça aýna yer adam onu adam bunu adam diýeni ol bir men pikirimçe olan bir göz boýaşylyň bir ýoly da. Owa. Şo ine Gerzi Muhammedow reforma geçecek bolýarmyş da. O hakykat seretsek da hakykat seretsek. Ol eger de hakykatdan ol şo o bu hoşulukda reforma geçecek uzun da reforma geçecek uzun. Onu Hemme taraplayın ölçe kovazıp bir işlep çıkarmalı şu programanda. Şöyden bosa kımda kım şu o kark varsa da şu ınınmalı. Haa böyle bir işlep borcu yokan deyip de böyle bir işlep borcu yokan. O da ikinci mesele. Üçüncü mesele ya benim fikrim ki o Türkmenistan o Berdi Muhammed'in toporu onu hiç iyili bir reformu geçirip ya bir adamlara iş taf verip Ente kıyılacaklar da olur yolu bir göz boyaşını açacaklar. Benim fikrimci söylüyor.
Hudaýer da siz göz boyaşını geçecek diyene yani, önkü edilen reformalar ya da önkü göz boyaşılıklar sizin sözünü birine aitsek iyi işlemedi. Evet. Adamlar yurttan gidiyor. Sebebi adamlara kazanç gerek maskalasını eklemeli. O islenlik cemiyetin zirurlu olup duruyor. İyi iş gerek, iyi sorunları gerek, oku gerek, umuan durmuş yaşayış gerek. Şimdi Berdi Muhammedow'un Novat'taki teklifi ya da reforması iyi işlemese bir yurt için neme getirir, neme alıp gelir bir adamların yurda gelmeğini üpçün eder mi? İzine dolanıp gelmeğini ya da gidiyen adamların ağdalmağını üpçün eder mi?
Yoksa bu tıkırız korumda. Eğer alkorsok da alkorsok. Yine şu Türkmenistan'da hakiki aylık, hakiki aylık da. Bir devestir korsok da devestir korsok. Yine Ermenistan. Ermenistan bile devestirindi. Ne hilki pençok çeken yurtta. Он еще пес. Сомоз эвердамыз ачын орсет хакыйка айлык. Орсет бел демештирсек, орсетте де улы кыйкырыкта айлыбыз пес деп. Юны шоңхур демештиринде 20 эсте пес. Шоң эле ярдыйды, шоң эле ярдыйды. Адамлар не деп юрт ташла кетмесиндер. O zaman bu evlerde misal için ayak bitmeli olandı. Evlerde özüm ongurmayan olsam da şu mümkünçlük durdu bilmeyen olsam da işi. Adımları gitmeli olur. Mümkünçlük durur. Yok. Yolun ya fosiller hem mi taraflayın? Talipler var. Çıkır yerlerde de gün verilme. Gün verilmeleri yok. Örte işledenleri yok. Misal için aydın şu Türkiye'de ya Orsiyet'te şu İzmir kovulak böyle. Son bosa ne edip o ınan olacak. Berdi Muhammed'in adımları kovuluk ısleyelim de. Şurada ya yoksun bu da bekmiyor da. Şöyle ya o bu hoca özelliklerinde var da. Şu evde yine şu kofaydılıya. Yani aynı eşiliği vermeli ya öğütmeli, büyütmeli deyip de. O yönü bunları düşünmüyor da biraz. Evde hakikatte mi oldu? O eşiliği de verip olur. Karında da verip olur da. Yani her aşında bir işlevler var adamı. Yok burada da bekmiyor da. Sonu kurulur, sonu adımı işlemeli mümkünçlük veren sonu infrastruktur bu durdurmeli. O şu infra böyle ikinciden var ya şu adımlarda ınım olmalı. Üçüncüden olsa var ya adımı esası var. Şu öz erkillikte var ya ekçeklerden ekilmeli. Öz geçeceğin bahasından satılmeli. Eğer de son yerde yerdeyiz, son yerde yerdeyiz. Durdurmasa da o sen eğer de bu saçın 50 hektar ver, 100 hektar ver. O böyle bir adımla kıyılma. Hiç seni o bir adımla bir beş kopmasının öyle bir mümkünçlük yok. O son şey eğer de o bir yol kurdum da aynen. 50 hektar, 5 hektar, 100 hektar. O yol kurdum o faaliyede. Yöne eğer de düğümlesen edecekler. O bir hep adım düşünüyorsa ne hayli olur. O bir kurulmuşluk iş geçirmeli, mümkünçlük dağıtmalı, o zaman adamı erken işlemeli, mümkünçlük dağıtmalı, o zaten bulmuşsa hiç artık her çiftlikler de yapmayacak yok.
İnni soňlaryň bir wagtda da ýurdun ykdysadyýetiniň ösenini gaýdylýar da umumyň ulus sünürlüklerini gazanylýanyny gaýdylýar. Soňlaryň birlikde de telewizionadan telewizionanyň işgärlerinden şu sünürlükleri wasp etmek talap edilýär. İnni golaýda ni miras telewizionasynyň başlygyny täzeledi. İkinji gezek bir ýylyň dowamyny ikinji gezek. Şonda Berdi Muhammedow maskala terbiýesinde üns bermeliligini aýdýar. Şo türkmen halkynyň asyrly däpdi surlaryna üns bermeliligini aýdýar. Şo barada gepleşikleriň taýýarlanmalygyny aýdýar. Emma käbir tiýinçiler Aşgabatly tiýinçilerin käbir adyny aýdylmazlyk şerti bilen türkmen telewizionynyň habar serişdeleriniň ähli diýeni işiniň ýalançylykdygyny, ýa-ni türkmen halkynyň milli däpde suwurlaryny da maskara terbiýetine de garşy gelýändigini aýdýarlar. Nisi bu arada näme pikirde türkmen telewizionyňy ýa habar serişdeleri halkyň milli däpde suwurlary esasynda gepleşip taýýarlap bilermi, şo halkyň milli gymmatlyklaryny wagt edip bilermi?
Kırmızı da. Şu televizyonda da belki şu buğdukları Bolşevik'i o Türkmenistan'da da spesyalist gitti. Bağlı adımlarım da şu işlemin mi? İşlemenin mümkünçülük yok. Hakikattir işlemeni de. Şunun için belki bilmeden aydılıya öydüm de böydüm de. Yani esası. Masa şu yani şu televizyon arkasında ben kurumun arkasında şu göz boyu şu durutmuyor. Yine Türkmenistan hem mesela kayın kovuluk yönü eğer de hakikati dediklerinde de uzattır yok. Yönü şu hem bu yani şu adımlar çalışıp yönü var yok bulamının yok hakikatin mi şu da yurtta hakiki hükümet yok hakiki hükümet dolanışı yok. Hükümette tarafın bu kurumasılık işleri yok. Şunun için o hiç bir kovuluk onu hep madem düşünme atıyıp verdim hamadım. Hiç korkuzun yer derdi, korkuzun yeri.
Yağsı milli deyipler onunla kavat gelen yok da her ki Türkmen hükümetin fikriniz. Hükümet mi ödü?
O fikir ama hep mi deyipler sorunu karşıya her bir alfaliyel siyaset. Şunun için onu hiç kim oyundurdu, hala kim oyundurdu. Her bir kıyafetinde, her bir siyasetinde onu edilecekler ayrı bu.
Hormatly dinleyijiler, iqtisadçy Oraz Filensiýe hoşdaşlygymyzy dinlediňiz. Eýsem bu meseleler Türkmenistanyň ow hojalyk reformalary, ow adamlarynyň iş üçinçiligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar, bir de ýadyň telefon ediň.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosunun web saytyna bökdünsiz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradym.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymy jurnalist Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Ulum Owganstanyň owşan habarlaryna görä zamun alynan türkmen ýigidi jeňçiler tarapyndan öldürilipdir we bu ýagdaý Ulukan Gahar gadawy sebäp bolupdyr. Şu arada anygyrak maglumat berseňiz dinleyijilerimize.
Howa, oda şol bir ýa hopsluk aýdyn biraz kadaly hasaplanýan Mazar-ı Şerif şehrinde şu vaka yüz verdi. Bundan 40 gün tuvarı Muhammed Cuma Türkmen adlı 21 yaşındaki bir yaş Türkmen yigidi doğrulandı. O bir neçe gün zamurlukta saklanından sonra yaralılar tarafından öldürülüp kifayet adlı çatırga yığılıptır. Onun ölümüne Türkmenler iyiydi, reaksiya bildirdi. Türkmenler onun için protestler geçirdi. Protestler geçirmelerini devam ettirdi. Şimdi bugün protest geçirdiler. O protest ilgilerle devam ettiği Türkmenlerin reaksiyası onun için hemen Türkmenlerin süpermarketlerinden talap aldığı nevelli yaralı toparlar. Sol yaralı toparları kabir tire tayfa liderlerinin himayet ediyenlik var da malumatlar var. Şu sebeple Türkmenler gadaplandı. Onun için Türkmenlerin biz öz koramız için ölümümüz çare görmesek biz ayakası bolacak. Onun için hem çare koruyorlar hemen yerli hakimiyetleri sol Muhammed Cuma Türkmen adlı yaş Türkmen yigidini öldüren adamların kapılıp mahkeme çekilmeğini yani cevap katilge çekilmeğini talep ediyorlar yerli hakimiyetlerden yerli hükümet yani Balık velayetinin hakimi Türkmenlerden bir neyse gün vakt soradı. O vaktan dolup geçti. Sonun için Türkmenler kendi günü Balık velayetinin hakimliğinin binasına bağlayacaklar. Hırda proseslerini devam ettirecekler. Kefen bir protest getirmeye başladı. Türkmenler biz kefenimizi eğrimize aldık. Biz neyse olsa sonu görmeye tayin. Bu zulüm bize heddini açtı.
Sayın Erdanoğlu, bir Muhammed Cuma Türkmen'in uğurlanma ile bağlı vakanı anıklaştırsanız. Bu neyse Muhammed Cuma Türkmen'in arkasında var bay adamlar var mı ya? Bu bay maskaladan mı? Bu neyim için uğurlanıyor? Ya da şeyle vakalar başka da borlu mu? O vansanlı bir Türkmenlerin arasından sünyalı adamların uğurlanmak ve onların boşaltılmak için pul talep edilmek yalı vakalar o zaman borlu mu? Başka Türkmenlerle bağlı.
Başka da şeyle vakalar boldu. Bolya olmağına da devam ettiriyor. Eğer şu, biz özlemimiz çare görmesek bu hükümet bir iş bir nakara hükümet hiçbir yaralı toparlara karşı çare gören yok. Kuzulsun'a maşallah Balık velayetinin merkezi Mazar-ı Şerif çarında da bir kanun yaralı toparlar Aladan'a gelip yerleri kokuyor. Şu kabardık. Yani şunun için sol yaralı toparların bir kanun yaralı toparların elbette bu gençlerden ve böyle ki yerli yarım resim yerli yaralılardan alayda yaralı toparlar. Bir kanun yaralı toparlar. Sol yaralı toparlar gurgun düğünün halkın mavil tülpullarını elinden kalkıp alıp gidip otu kalkıp alıp gidip otu. Ondan sonra halkın dukanlarını urup gidip otu. Halkın iğne bakıp oğurluklar şöyle devam ettiği. Sonra başkadan şöyle Türkmen yaşları uğurlar, ramun alıp pul sorar, çözüp dururlar. Ondan sonra Muhammed Cuma'nın atası bağırlı adam, bayağı adam. O sonan pul için uğurlanır deyip şöyle diyorlar, onlardan 400 bin dolar pul soraptır. Sol 400 bin doları hükümet vermen deyiptirdi. Hükümet vermen deyip şöyle onu ölümüne sebep oldu, ölümüne sebep oldu. Hükümetin hepsinde eli var deyip Türkmenler şöyle şek bildiriyorlar. Misal için hususuna misal Balık velayetinin polisi adarasının başlığının şu adamı kurulukta ve böyle ki yaraklı toparları arka çıkmakta eli var. Sonun nevillik bildiriyorlar. O bir siyasi lider tarafından şu Balık velayetine polisi adarası, Balık velayetinin polisi adarasına belirledi. Sonun için hem sol lider, siyasi lider onu himayet etti. Sol Muhammed Cuma Türkmen'in uğurluğundan soların eli var. Sol sebep oldu. Solar diyen bir şüphesi var. Türkmenler sonun için hem ta sol Muhammed Cuma Türkmen'in katili onu öldüren adamlar tapınlayan ki öz protestini devam ettirecek bir günah ihtiyarlar. Cihinem onun için bir ulu yığınak geçirildi. Sol yığınağı demir kazık Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin vekillerinin hemmesi katlaştılar. Misal için Hırat velayetinin, Badavis velayetinin, Tariyab velayetinin, Cevzen velayetinin, Gündüz velayetinin, şu başka yerlerde yaşayan Bağlan velayetinin hatta Kabul'dan gelip, Merkez Paytas Kabul'dan gelip sol yığınağı katlaştılar. Onun ilki içi işimizi nam etmeli din meselelerin üstünde durup yığınak geçirdiler. Sonun için bir komisya duradıp sol komisya erkali şu protestleri durunduruyorlar. Türkmenler biz eğer insan otursak biz arakasıyor halk deyip bize de yönelik hıda deyip otursak onda bir yağdayı hasam ağırlaşıp var ya. Sonun için biz öz çaremizi özümüz görmesek olacak da deyip şeydip harekete başladılar. Sol hareketler şu komisya içinin yolbaşçı belirlediler. Sol yolbaşçının avlısını tarif atlı bir yaş inciner yigidin yolbaşçılığındaki o hareket protestlerini geçirmeni devam ettirecek. Şunun için tayarlık görülüp, onun için banerler çap edilip, o böyle ki çuvarlar yazılıp, proteste doğru tayarlık görüldü. Sol proteste geçirecekler.
Sayın Erdanoğlu'nun bir yaralı toparlarla bağlı yağdaylar ya da onların zorlukları yurdun beyleki yerlerine nahil. Sünyali protestlere sebep oluyor mu? Bir halk tarafından onların ediyen edinettiklerine bir reaksiyon bildiriliyor mu? Hükümet eğer güçsüz olsa.
Hava hükümet bize güçsüz şeyle yardımlar Kunduz velayetinde de oldu, Balık velayetinde ümüm oldu, Cevzen velayetinde de şeyle yardımlar oldu, Pariyab velayetinde de şeyle yardımlar oldu. Ondan sol Türkmenlerden bir kadar bir devlet darasına bellinse son anberde yerli hakimiyetler son tanıştırman yani sol öz işine girişmeyine ruhsat vermen söyleyip kıynıyorlardı. Mesela tüm merkez tarafından Türkmen kadarı bir vazife belleniyor. Aksine benderinin şehre hakim edip bir Türkmen gibi belirli arada. Sonu yerli hakimiyetler sonu tanıştırmadı. Öz vazifesine girişmeyine ruhsat vermedi. Sonun için protest geçirdiler. Ondan sonra çok zorluklar devam etti. Bizim zorluklar devam etti. Nerede? Yeraltı toparlar başı bir kanun yeraltı toparlar. Yeraltı toparlar öz hareketlerini бар хазы ишлендер ярлар, угурлук, жимбирлик сонун менен кадан деди, сонун аркасынан пул топлоярлар, аны ондон соң кабир лидерлерин химаясы кия сол ярагыл топарлары, түркмөндөр болсо парахасыр халк болгон соң оңун бир эч ким каршы аракет этмедилер, бир кандай күчлүгө катышмадылар, хемин яра элине кыймадылар. Инде биз ярагым алаймасак болжок, хемин су өз горагымыз үчүн бир чарылык этмесек болжокта деп шейле аракетлери бөлөкү вилаяттарда да devam ettirmeye kararlı tutmalar.
Hormatlı dinleyiciler, kavulla kavarçımız, jurnalist Şahin Merdanoğlu Murad bilen söhbetleşlüğümüzü dinlediniz. Sunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.